Äripäeva raadio. Imeline teadus.
Tervist kõigile. Äripäeva raadios on alanud septembrikuine imelise teaduse saade. Meil on täna saates kaks intervjuud, mõlemal puhul teeme juttu Eesti teadlasega, kes värskelt doktorikraadi saanud ning teemaks on kaks huvitavat teadustööd. Esimeses intervjuus räägime Tartu Ülikoolis doktoritöö kaitsnud haridusteadlase Kadi Luht-Kallasega. Ja tema töö käsitleb seda, kuidas erinevate isikuomadustega inimesed igapäevaselt riski olukordades käituvad, kuidas nad riske märkavad ja neid maandada oskavad või siis ei oska. Kusjuures riskide all on siin kohal mõeldud pigem selliseid olukordi, mis on paljude jaoks esmapilgul rutiinsed ja mille puhul nende ohtlikkus üldse väljagi ei pruugi paista. Saate teises pooles teeme teises intervjuus juttu Mark Kortfelderiga Tallinna Ülikoolist ja tema töö viib meid ajalukku täpsemalt 19. sajandi teise poolde ja töö on demograafia teemal. Kortfelder kirjutab sellest, kuidas Eestis jõuti ülejäänud maailmaga võrreldes väga vara tänapäevase rahvastikumudelini, mille puhul pole peres enam mitte 5 või 7, vaid pigem 2 või 3 last. Sellega seoses jäi muide meile ära ka nii nimetatud rahvastikuplahvatus ja nii ongi meid praegu miljoni ringis. Sellal kui naabrite juures tõusis rahvaarv mõnel puhul mitmekordselt, näiteks Rootsis lausa 4 korda. Teisi sõnu võib üldistades öelda, et Kortfelderi töö selgitab seda, miks meid on just nii vähe, nagu meid on. Rahvastiku ajaloost räägime saate teises pooles, esmalt aga riskide juurde. Head kuulamist, saatejuht on ajakirja imeline teadustoimetaja Madis Aesma.
Äripäeva raadio.
Teeme nüüd siin Äripäeva raadios imelise teaduse saates juttu meie kõigi eludes ettetulevatest riskantsetest olukordadest ja nendega toime tulemisest. Seal juures siis just nimelt sellistest olukordadest, mille puhul me sageli võib-olla ise neid riskantsete või ohtlikena ei teadvustagi, aga mis tulevad meil kõigil igapäevaselt siiski kaunis sageli ette. Ja meil on nüüd siin saates külas Tartu Ülikooli haridusteadlane Kadi Luht-Kallas, kes kaitses äsja riskidega hakkama saamisiga seotud doktoritöö. No, kui sa on nüüd muidugi õigesti öelda, et riskidega hakkama saamisega seotud doktoritöö, tervist.
Tere, et hakkama saamine on ilmselt üks osa sellest, aga minu põhirõhk oli sellele, et kas me teadvustame endale ja mis kuseid riske me võtame ning ka see, kas see, kui me endale teadvustame, võiks seda riskide võtmist ka päris elus vähendada.
Võib arvata, et sellised riskid tõesti, mis on niisugused olmelised riskid, mida inimese igas ööpäevas võib olla sadu ja sadu, nende puhul inimesed, kes on oma argirutiinis, päris kindlasti tõesti ei mõtlegi nende peale enam. Kas see kehtib kõigi puhul ühtemoodi?
Laias laastus ilmselt küll selles mõttes, et meie riskeeriv käitumine on nii-öelda kahe otsustusprotsessi tulemus, kas me mõtleme siis nii-öelda ette, et satume olukorda ja langetame teadvustatud otsuse enda jaoks põhinedes siis meie teadmistele, oskustele, varasemale kogemusele või me reageerime ilma nii-öelda mõtlemata impulsiivselt, et lihtsalt ma teen nii. Endale sellest aru andma. Üks tüüpiline näide on kas või see igapäevane hommikul autoga või jala tööle või kooliminekuga, et me teeme neid erinevaid otsustusi hästi palju, aga me endale ei anna tihti teada, mida me otsustame, miks me nii otsustame ja ei märka ka seda, et mõnikord on midagi vahepeal teistmoodil muutunud. Ja kui me seda ei märka, see tähelepanu kontrolli efekt selliste riskide võtmise juures on üks neid olulisemaid aspekte, millele peaks tähelepanu pöörama.
Kuidas see nii-öelda õige riskivaba päev siis välja võiks näha? See on ju tegelikult päris raske hakata päevapealt selliseks hypersensoorseks inimeseks, kes märkab kõiki pisikesi detaile enda ümber ja suudab siis tänu sellele vältidega praktiliselt kõiki võimalike ohtusid.
No päris täiesti kõike ei anna kindlasti oma elus vältida, aga mida me saame teha on see, et märgata seda, mis on tavapärasest elust pisut teistsugune. Et kui ma hommikul hakkan välja minema, kui olen harjunud, et oli ilus kena suvi, sügis oli päris ilus, aga täna hommikul on maa jäine. Et ma peaks seda märkama. Ja kui ma seda ei märka, endale ei teadusta, siis tulemused on meil enamasti hilissügisel varatalvel näha, et meil on rohkelt liiklusannetusi seetõttu.
Või siis ka jalakäijatel luu murda, eks ole?
Jah, kindlasti. Mm-hmm.
Ja sellistest elementaarsetest asjadest siis inimesed, ma saan aru, ikkagi vaatavad päris sageli mööda.
Kahjuks küll, jah.
Te käsitlesite oma töös nüüd seda ka, kuidas moodi just erineva temperamendi või erineva üldise iseloomuga inimesed nendele riskidele otsa vaatavad või kuidas moodi nad neid riske käsitlevad või kuidas moodi nad neid riske aduvad, eks ole. ja üks selliseid põhilisi järeldusi oli siis see, et need inimesed, kes on ekspressiivsemad, impulsiivsemad, nemad enda keskkonnas olevatest ohtudest nii palju välja ei tee.
Jah, selles mõttes, et kui inimene on selline rohkem elamusi otsiv ja on oma käitumise puhul rohkem tahab sellist kogeda midagi uut, siis ta ei kipu märkama just neid väiksemaid nüansse, mis on täna teistmoodi kui tavaliselt või et kui ma nüüd mingit uut tegevust teen, et siis ma peaksin selle peale rohkem mõtlema. Ja see teine tegur seal juures, et kui ma küll otsin nagu hästi palju selliseid enda väljendusvõimalusi, siis kui mul veel kahjuks juhtub olema raskusi enesekontrollimisega, ehk et ma ei märka ja ei taju enda ümber selliseid erinevaid olukordi, endale ei teadvusta ja ei suuda oma tegevust peatada. Et panen gaasi juurde või rahulikult lähen ikkagi magama, mis siis, et tuli pole veel kustunud seal kaminas, siis sellised nii-öelda pidurdamatud tegevused võivad tuua õnnetuse kaasa.
Ekstraverdid ja impulsiivsed inimesed teinekord võivadki neid asju ju defineerida mitte kui ohte, vaid siis kui väljakutseid äkki.
Jah, kindlasti. Ja siin on minu töös ka üks selline soovitus, et just nimelt lastega tegeledes või huvitegevusi pakkudes tuua rohkem välja selliseid võimalusi, et lapsed saaksid osaleda ja arendada sellist elamuste kogemist ja enese arendamist ohutuskeskkonnas. Et ei oleks meil tahtmist minna siis võib-olla üksinda kuskile katustele hüppama, vaid teeme parkuurimiseks eraldi ringid, konkreetsed parkid, kus meil on parem seda abi saada, kui on vajadus, et selleks tegevus oleks kontrollitud.
Kuidas teile tundub, kas praegusel hetkel Eesti haridussüsteemis sellistele igapäevastele riskidele, ütleme siis, kas nende samade mainitud vanusegruppide puhul või ka varasema seas pööratakse piisavalt tähelepanu või peaks seda kuidagi viisi süsteemselt rohkem tegema?
Mina olen oma igapäevases töös nagu ka üsna palju sellist õpetajate kokku puutunud, kes on väga huvitatud nendest teemadest ja püüavad neid oma igapäevases õppetöös järjest rohkem ka integreerida. Mida me saame teha on lihtsalt see, et neid õpetajaid toetada, anda neile rohkem selliseid situatsioone, juhiseid, mida analüüsida, mida mõelda, mida kasutada, et õpetajad vajavad lihtsalt rohkem tuge. Aga ma näen, et selles mõttes et meie õppekavades on see täiesti läbiva teema olemas, soovitused, võimalused on antud, et lihtsalt tuleb natukene veel toetada.
Kes need olid üldse, keda te oma töös uurisite? Neid noori inimesi ja lapsi oli ju tegelikult hästi palju.
Jah, mina oma töös tegelikult kasutasin kolm erinevat valimit, sellepärast, et meie riskeeriv käitumine areneb koos meie endaga. Ja seetõttu oli minul üks valim selline noored, teismelised, kuuenda klassi õpilased, siis oli üks valim, kus on tehtud läbi kaks mõõtmist, on siis 15 ja 18 aasta vanuselt ja kolmas valim, mida ma kasutasin, olid need, kes on tegelikult juba sealt koolipingist edasi jõudnud, oma ellu läinud ja on noored algajad autojuhid ja nende puhul siis ilmnevad need riskid juba pisut teistsugusena kui noortel, teismelistel, neil kõigil on oma sellised natukene eripärased käitumised ja põhjused, miks riske võetakse ja ka erinevad alusmehanismid selle jaoks siis.
Kas võib öelda niimoodi, et vanusega tuleb aru pähe nende kolme erineva gruppi põhjal või pigem see hoopis muutub kuidagi?
Aru pähe võib-olla ei ole kõige parem termin sellepärast, et teadmised ja oskuseid tuleb ilmselgelt juurde, aga samal ajal tuleb juurde ka sellist otsustusvabadust ja ma ise ütlen oma elus, mida ma tahan ja teen. Et kõige lihtsamini näiteks alkoholi ostmise õigus, autojuhi lubade saamise õigus, oma elu peale minek, ma ise otsin omale kodu, et see vabadus, mis tuleb juurde siis, kui inimene seal 20. juurde jõuab, seal tuleb suurem roll meie sellisel bioloogilisel taustal ja sellel, kuidas me tajume enda ümbritsevat keskkonda, sest loomulikult seal kooliaastatel on ju meie vanemate roll ja kooliroll, õpetajate roll hästi-hästi suur ja kui seal tekitatakse sellised head ja positiivsed kogemused, õiged otsustusmehanismid, siis on lootust, et ka hiljem, et nii-öelda paremini püsivad, et ei tule sellist ürgset instinkti nii palju mängu.
Kuidas te nende kolme gruppi riskikäitmist või riskide tajumist siis täpselt hindasite?
Teismeliste ja puhul me kasutasime sellist enda poolt raporteeritud riskide võtmise küsimustik, mitmeid küsimusi ja liitsime nende vastused siis kokku. Aga muidugi öeldakse, et see ei pruugi alati kõige õigem olla, et eks me ikka ütleme natukene seda, mida me tahame öelda ja mõjutame. samal ajal olid kõik need küsimustikud anonüümsed, et mis põhjusel ma ikka peaks siis endast tahtma väga valet muljet jätta, kui nii keegi mu selle eest medalit ei anna, et ma iga päev pea ees vette hüppeid teen. Kui saab selle, siis või ei tee. Ja teisest küljest siis autojuhtide uuringus me tegelikkuses kasutasime päriselt reaalselt juhtunud sündmusi, ehk nende samade inimeste siis liiklusõnnetuste registrit ja politseiameti registrit, et kui palju nad on siis kiirusületamisi või siis joobes autojuhtimistega karistusi saanud ja avariides osalenud kas siis ise süüdlasena või siis nii-öelda kannataja rollis, aga olnud õnnetustes.
Ja millised need peamised mustrid olid, mis kolme gruppi puhul siis välja tulid? Kui ekstravertsed ja kui riskialtid need inimesed keskmiselt on?
Kas nüüd nii väga keskmiselt saab öelda, kui ekstravertne keegi on, et...
No jah, anonüümsest testist see, aga, seda on raske välja selgitada.
Aga noh, mis saab nende erinevate uuringutega välja tuua, on ikkagi kindlasti see, et keskelt läbi selline 20-25% inimestest ikkagi väga palju selliseid riskeerivaid tegevusi teeb. Millest need konkreetselt võivad põhjustatud olla, suuresti on jah, seotud siis... Kui me võtame impulsiivsuse poolest, siis näiteks see aspekt, kui kiiresti me lahendame otsuseid ja siis neid samu uhkeid elamusi otsime, et selliste inimeste puhul kipub see olema peegelduma siis kiirusületamiste registris olekuga, ka parkimisega rohkem, aga need inimesed, kellel siis on raskusi enda sellise otsuste tegemisega, mida teha või kelle puhul siis on sellised otsused, et ma teen ikka seda edasi, mida ma juba tegin, kes ei suuda otsustada, juhtida ennast, et nende puhul kipub see olema siis pigem, kui me räägime autojuhtimisest, siis on see tõenäoliselt alkoholijoobes autojuhtimisega vahele jääb. Ehk et see pidurdamatus, et ma võtan ühe pitsi teise veel ja tegelikult ma ikka pidi minema sõitma. Sellised nii-öelda impulsiivsuse poolest, aga mis seda siis niimoodi nooremate poolest juurde tuleb, on pigem see, et kuidas me tajume teisi, et kui palju me märkame teisi. Üks selline väike seik, mida me võib-olla muidu ei mõtle väga palju, on see, et ma ei ole liikluses üksi, ma ei ela tegelikult ka kodus päris üksi ja kui ma lähen sõpradega ujuma, siis ma jälgiks ka oma sõpru ja nende käitumist. Ja tajuks ka seda, et kui mina midagi teen, siis see mõjutab ka minu kaaslasi ja sõpru. Et seda nii liikluses, tuleohutuses, veeohutuses, igal pool mujal, et märgata teisi enda ümber. Ja ka ennast teiste seal.
Kas seda oli kuidagi võimalik ka välja selgitada, et kas lisaks isikuomadustele ja geenidele on ka mingisugused selliseid noh, muid keskkonnamõjusid, mis määravad selle ära, kui riskialtilt inimene käitub, näiteks kas või siis, ma ei tea, rahvus või midagi sellist?
Kindlasti neid tegureid on hästi palju, et meid ümbritsev keskkond on üks nendest kindlasti. Ma oma töös küll konkreetselt nendele väga ei keskendunud, aga mille saab väga lihtsalt välja tuua on selline igipõline erinevus, et mehed võtavad rohkem riske kui naised.
Olenemata siis sellest, kui vanad nad on?
Olenemata sellest, kui vanad või noored nad on, enamasti ka olenemata rahvusest, aga seda on enda jaoks hästi hea lihtne mõtestada, kas või näiteks siis, et kui sa mõtled enda peale, et kui paljud minu meessoost sõpradest käivad vettehüppeid tegemas ja kui paljud minu naissoostud seda teevad. Või kui paljud on autojuhi load meestel või naistel, kui paljud teevad ohtlikke tegevusi kas või lõket tehes. Et see on lihtsalt nagu selline, võib-olla meile kaasa tulnud selline ürgne aspekt, mis tõenäoliselt küll varsti tasapisi hakkab langema sellepärast, et me oleme juba nii palju võrdsustunud kõige oma tegevustega, et see soorul võib-olla väheneb. Aga mis teiste riikidega võrreldes, kui me võtame, et meil tulid mitmed geneetilised tegurid välja, siis kas meie keskkond soosib sellist üksteisega arvestamist, toetamist, sotsiaalseid aspekte ja seda, et kas ma tulen pärast ka toime oma tegevustega. Et võib-olla meil on siis selles mõttes veel natukene arenguruumi, et kuna meie keskkonnast tulid välja need geneetilised tegurid, mis teistes riikides tihti ei tule, siis võib jah olla siin tegureid selliseid, mis on meie ühiskonnaga veel seotud, et kuidas me endaga toime tuleme ja kui palju me igapäevaselt seda toetame.
Oot, geneetilised tegurid on siis, mis meie puhul välja tulid sellised, mis viitavad sellele, et meie just kui ei taha teistega nii palju arvestada kui mõni teine rahvas?
No ütleme, mitte selles mõttes, et me ei taha, vaid pigem see, et...
Me lihtsalt ei ole võimelised, kuna see on geneetiline?
ja need on samad geneetilised tegurid, aga meie keskkond ei toeta pigem iseendaga toimetulekut. Et need on siis kas või need erinevad toetusmehanismid, et kui ma, see sama laste näide, mis enne oli, et lapsed tahavad võtta ekstreemseid tegevusi ette, aga need on kas väga kallid, väga kaugel või nende jaoks raskesti kätte saadavad, aga tal on bioloogiliselt see vajadus seda teha.
Üks asi veel, mis on selle sama just öeldud, kui natuke seotud, mis sellest tööst välja tuli, on siis see, et rohkemate oskustega õpilased teevad rohkem ohtlikke tegevusi. Kas see, et oskuste omamine ja ohtude valimine ongi siis kuidagi viisi niimoodi teadlikult seotud, et kui inimene omandab eri oskusi, siis ta saab aru, et ta on võimeline ka järjest rohkemate ohtudega hakkama saama?
Nii ta kipub olema tõesti.
Ja hakkab siis rohkem riske võtma?
Jah, aga noh, kas need alati nüüd siis realiseeruvad, et see vajab edaspidist uuringut, sellepärast, et enamusi tegevusi on võimalik teha ka ohutult. Et kas ja kus ja kuidas ning milliste aspektidega arvestades neid tegevusi tehakse, kui teatavad oskused on omandatud, see nõuab juba sellist järgnevat põhjaliku uurimust. Aga seni on jah tõesti tulnud välja nii, et mida rohkem oskavad, seda rohkem ka teevad ja kokku puutuvad.
Teistpidi jälle utreerides võib-olla isegi naljaga pooleks tähendakse siis ju seda, et kui inimene midagi ei oska, siis ta ei riski ka üldiselt üldse.
Laias laastus tahaks nagu väga öelda, eks ole sellepärast, et noh, kui ma ei oska autoga sõita, siis ma ei lähe autoga sõitma ja seega ma ei võta seda riski. Aga teisest küljest on siin üks selline viimaste aastate Eesti statistiline trend, mis on suunatud veeõnnetustele, et meie eakad kipuvad sageli uppuma ja ütlevad samal ajal, et nad ei oska ujuda, aga nad ka ei uppunud seetõttu, et nad oleks ujuma läinud, vaid nad lihtsalt ei osanud arvestada riskidega veekogu ääres. Et see on nüüd nagu oskustega selles mõttes vastupidine, et mis vajab loomulikult ka veel põhjalikumat uuringut, aga alati see ei ole jah nii, et ma ei oska ja siis ma ka ei tee, aga samal ajal ma võin sinna olukorda sattuda mingil muul põhjusel ja siis mul on seda oskust ikkagi vaja.
Kui enne mainitud selle protsendi juurde korraks tagasi tulla selle 20-25% juurde, uuritutest, kellel on siis niisugune käitumine, mis võib viia rohkemate riskide võtmiseni ja ka rohkema arvu õnnetusteni. Kas see põhimõtteliselt tähendab siis seda ka ikkagi, arvestades, et me ikkagi ei ela kõik üksi oma mingisuguses mullis ja õnnetused, kuhu me sattume, võivad mõjutada ka teisi. Kas see tähendab siis seda, et ütleme, iga neljas viies inimene on teistele ohtlik igapäevaselt?
Oi, nii ei tahaks nüüd küll öelda, et ta otseselt kellegile ohtlik on, aga ta võiks mõelda rohkem oma igapäevaste tegevuste peale. Sest kui siin enne oli juttu sellest, et me kas teadlikult otsustame või teadmatult, tahtmatult otsustame mingisuguseid tegevusi, siis ilmselt see neljas-viies inimene vajaks rohkem mõtlemist, mida ja kus ta teeb.
Kuidas üldse aru saada, et mina olen see neljas või viies inimene, kes peaks rohkem pöörama tähelepanu selle peale, mis mu ümber toimub, et ma ei satuks mingisugusesse poole argisesse ohuolukorda?
No suure tõenäosusega need inimesed on juba tegelikult kuskile sattunud. Et enamik neist inimestest suudab meenutada oma...
Ühesõnaga, et kui minuga mingid asju juhtub...
Siis tasuks mõelda ka selle peale, et miks need asjad minuga juhtuvad, et mida ma teen sellist, et need minuga juhtuvad.
See üldiselt siiski ei ole lihtsalt saatus, eks ole?
Kahjuks mitte. Kui me endale seda teadvustame, siis me saame seda juhtida, et kui ta oleks mingisugune teadmata ja vääramatu jõud, mis meie eest neid asju teeb, et siis me oleksime ju väga nukras seisus, et meil ei ole mingit otsustusvabadust. Aga tegelikkuses meil on. Et kui me peaksime lihtsalt enda jaoks läbi mõtlema, et miks minuga need asjad on juhtunud, mis on nende situatsioonide selline minu otsustusprotsess seal juures ja kuidas ma järgmine kord siis märkaks ära selle, et vot selle pärast see asi juhtus ja ma rohkem nii ei tee.
Kas see ongi see põhiline järeldus või siis see tulemus, mille sellest teie doktoritööst võiks teha?
Kokkuvõtvalt küll, jah, et me peame endale lihtsalt teadvustama, mida me oma elus teeme ja võimalike ohte siis enda puhul püüdma juhtida.
Meil oli siin Äripäeva raadios Imelise teaduse saates külas haridusteadlane Kadi Luht-Kallas. Suur tänu, et leidsid aega läbi astuda.
Aitäh!
Äripäeva raadio.
Nüüd on meil siin Äripäeva raadios Imelise teaduse saates külas Mark Kortfelder, kes kaitses hiljuti Tallinna ülikoolis oma doktoritööd, mille teema on sündimuse nüüdisajastumine Eestis 1850-1899 sündinud naiste individuaalandmete analüüs. Tervist!
Tervist!
See on siis niisugune töö, kus võetakse vaatluse alla see, kuidas moodi need samad naised, kes siis noil mainitud aastatel sündisid, lapsi ilmale tuues või mitte tuues käitusid ja kuidasmoodi nende käitumine, nende sünnituskäitumine muutus võrreldes nende eelkäijatega. Mille poolest nende naiste sünnituskäitumine, kes olid sel perioodil sündinud, erines sellest, mis toimus nendest eelmiste põlvkondade puhul?
Nendes põlvkondades siis toimus sündimus üleminek, ehk siis üleminek ühest sündimuskäitumisest teise, traditsionaalsest nüüdisaksesse. Kui me räägime rahvastikuajaloo, siis me saamegi jagada laias laastus rahvastikuajaloo kolmeks, mis on see traditsionaalne ajajärk, mis on siis kogu inimkond kuni siis 9. sajand laias laastus, eks ole, ma räägin piirkonnad hiljem, veel Afrikas näiteks kõige enam. Ja siis see üleminek, mis on siis nii-öelda tööspoolest siis üks periood, lühike periood ja siis on see nii-öelda nüüdisaeg, mis on siis olnud väga lühikest aega meil siis eksisteerinud. Et see tõttu on see Eestis siis need aastakäigud olid need aastakäigud, kus siis see sündmuskäitamine siis nüüdisajastus ja see tõttu on see uurimine ka keskse tähtsusega, et miks just siis ja miks just nõnda ja nii edasi.
No Eestis, nagu sellest samast tööst välja tuleb, toimus see siis, kui nüüd Euroopa riikides ja no üldse tegelikult maailma riikides selline pingerida teha kaunikesti vara, ise seadsite selle seal Prantsusma järel teisele kohale praktiliselt.
Just, kõige varasemalt toimus see protsess ülemineks, toimus siis Prantsusmaal ülekaaluka kõige esimesena ja siis Eesti oli siis nii-öelda järgnev koos siis Taani, Rootsi, Norra, Sveitsi, Belgiaga, ehk siis nii-öelda teine kuni kuues koht siis enam vähem tõepoolest, et sealt neid täpsemaid nimekirju saada on keeruline, kuna siis noh, andmetega on keerulised lood, et ei ole nendin täpselt andmete ajaloolises vaates, et seal on raske need täpselt paika panna.
Mis selle põhjus olid see Eestis just nimelt siis toimus, kui võrrelda nende teiste riikidega, kes olid noh, samal ajal või siis enne meid nagu Prantsusmaa seda üleminekut tegemas, siis tegemist on ju sootuks erinevate ja üksteisest kaugel olevate paikadega?
Jah, see on kestne küsimus tõepoolest, et kui me siis nüüd mõtleme, et kuidas me seda muutus siis mõtestame enda jaoks, et meil on siis see nii-öelda majanduslik struktuurine vajadus, mis siis seostub Eestis selgegi just nüüd selle maapuudusega, et Eesti oli siis nii-öelda talupaja ühiskond, linnastumine, industrialiseerumine oli siin võrreldes siis läänepoolse Euroopaga aeglane, ka siis nii-öelda seda uue maailma varianti Ameerikasse minekut oli siis Eestis vähem, meil oli küll Venemaa, aga mitte see ei olnud päris samas mõõd, kui oli nagu siin läänepoolne Euroopa. Ja siis oluline oli ka just siis nii-öelda sellest teises poolest, sellest kultuuris poolest see, et meil toimus ka väga varajane kirjaoskuse areng, meil oli üks esimesi ühiskondi maailmas, kus siis toimus siis nii-öelda massiline kirjaoskuse saavutamine, meil oli üks esimesest ühiskondades maailmas, kus siis toimus siis nii-öelda laiaulatuslik algkoolivõrgustiku paikaseadmine, ka see siis pani alguse siis nii-öelda muutustele inimeste mentaliteedis, et see oli selline nüüdisaegne käitumine, ratsionaalne, tuleviku, mõtlev, planeeriv inimene, kes tunneb, et tema elu ongi tema enda kätes, tema ongi oma saatuse sepp, et ei ole mingit fatalistlik maailma nägemus, kus jumal või mingit muud sellised jõud määravad sinu elu, nii sinu majandusliku elu kui ka näiteks sinu pereloometeks ole, et selline kahe pooluse siis nende koosmõju ühesõnaga siis.
Selline praktilisus hakkas siin kandis maad võtma siis päris vara, võrreldes üldise Euroopa kontekstiga.
Just, üleskülles selline kirjaoskus areng, koolivõrkaga, eks selle areng siis ka ju põhines selle nii-öelda rahvavalgustusliku varusaamade levikule siin Balti-Saksa eliidiseas, kes siis osas linnast siis, kes siis nägigi seda nende eesmärki, nende nii-öelda uute ideede levikut, massida seas, et just nimelt, et nemad ise saavad oma elu parandada ja siin uus mõttelaad oli siin kindlasti oluline just nimelt.
No selles samas töökokkuvõttes siis olete maininud ka seda, et see rahvastiku üleminek saab alguse sellest, kui kõigepealt siis hakkab laste suremus langema, see on esimene asi. Ja see tähendab siis omakorda seda, et saavutatakse võit nakkushaiguste üle, aga kas see siis ühesõnaga, et tähendab otsapidi veel ka seda, et järelikult pidid kusagil seal 19. sajandi esimesel poolel Eestis lisaks neile mainitud asjadele nagu siis ratsionaalse mõtteviisi võidukäik võib-olla, pidid siis Eestis ka hügieen ja tervishoid hüppeliselt kuidagi viisi paranema?
Kindlasti mitte hüppeliselt, aga tegemist oli pikkaajalise arenguga. Me võime öelda, jällegi andmed on probleemsed siin Eestis eriti, et 19. sajandi alguses teine kümnend võib olla siis see nii-öelda start , kus meil siis teatud langus laste suremuses toimus . Võib-olla kõige enam me saame seda seostada siis rõugete vastase vaktsineerimisega , mis siis sel ajal siis levis kogu Euroopas . Üldine majandusliku standardi tõus , just nimelt jälle see ratsionaalne mõtteviis , et sa saad ka oma uute põllukultuuride ja uute põllumajandusmeetoditega oma elujärge parandada , see parandas toitumus , mis muidugi siis parandas vastupidavust nakkushaigustele , aga muidugi just nimelt isegi hügieen , saad ise teha samme , et sinu lapsed ära ei sureks , eks ole , et hügieeniga , et laiemalt ühiskonnaks , linnades siis kanalisatsioonivõrkude rajamine ja muu selline , et , et kõik see oli kindlasti omavahel seotud , et neid nii-öelda lahti võtta on omaette raske , aga võib-olla see oluline on siis ikka siis nagu rõhutada seda , et , et kuna laste suremus hakkas langema , siis see põhjustas siis sellise erakordselt kiire rahvastiku juurdekasvu , et need protsendid tõusid ikka kõvasti ülespoole võrreldes sellega , mis oli nagu enne , mis on siis muidugi tänapäeval . see siis lõi sellised nii-öelda vajaduse siis oma käitumist , sündimuskäitumist mingil ajal muuta , sest lihtsalt pikaajalises plaanis selline rahvastiku juurdekasv oli , oli mitte jätkusuutlik .
kuna ühesõnaga alguses inimestel oli peredes jätkuvalt veel sama palju lapsi kui enne , siis nad said lihtsalt ühel hetkel aru , et nii paljude , oleme siis karmid , elus olevate lastega nad ei suuda lihtsalt hakkama saada , nad ei suuda neid kõiki majanduslikult üles kasvatada ja siis hakati sünde piirama .
just . Teine viis , kuidas selle vaadata , mitte see , et , et revolutsioon või see nii-öelda uudsus ei ole mitte selles , et saadi kaks last viie asemel , vaid just nimelt meil on see üks kindel periood ajas , kus siis täisikke jõudnud laste arv on , on tunduvalt üle kahe , mis on siis see nii-öelda asi , mis paneb tõesti surve peale inimestele .
kas kõige sellega käis kaasas ka mingisugune selline väline propaganda või siis suunamine , et noh , nüüd on kõigil tervis parem , lapsi jääb rohkem ellu , saage neid siis vähem , või oli see lihtsalt spontaanne , inimesed ise tulid selle peale pereti ?
alguses oli see kindlasti spontaanne , et või noh , ütleme siis nii , et inimesed , kui nad sellest rääkisid , nad tegid seda nii-öelda informaalselt läbi oma kohaliku võrgustiku , meil on , Eestis on seda vähe uuritud , ühesõnaga seda nii-öelda kirjanduse ja seda propaganda levikut , et siin mujal läänepoolses Euroopas ja ka siis Euroopa sideriikides , Ameerikas on seda rohkem uuritud , siis tõepoolest siis nende 19. sajandi alguses teatud ringkondades hakkas levima , alguses oli muidugi niisugune tabuteema , ka seadusandlikult tehti sellele nii-öelda takistusi , aga siis kindlasti just 19. sajandi teine pool , eriti see viimane veerand , on nagu see , kus nii-öelda prahvatuslikult kasvab see propaganda tegemine ja ühe nii-öelda siis ühe enamad ringkonnad sellega tegelevad , et sellega tegelevad siis teatud kirikuringkonnad , teatud sotsialistid , teatud inimesed , kes muretsevad alkoholismi pärast , eks ole , ja nii edasi , naisliikumine , et , et need erinevad jõud , kes sellega tegelevad , see enda nende aktiivsus kindlasti kasvab . Eestis , nagu öeldud , eks ole , et seda on vähe uuritud , meil on teatud sellised nii-öelda kaasaegsed teated , et 20. sajandi alguses tõepoolest , et sellised odavad brošüürid levisid rahvastikus ka maal , meil on teated juba 20. sajandi alguses siis nii-öelda Tallinna sellised haritumad ringkonnad , nemad täiesti avalikult rääkisid , sest nad kasutavad neid nii-öelda uusi meetodeid , et oma sündimust piirata .
mis need uued meetodid olid siis ? Kondoomid esimesed või ?
no linnades kindlasti ka kondoomid , eks ole , juba , et aga just nimelt ka võib-olla meetod , ma ütlesin nagu , et ka valesti võeti nii-öelda , et see sündimus piirati , et see oli juba iseenesest juba suur asi , aga
planeerimine ?
just , et see planeerimine ise oli siis juba suur asi , et aga jah , ka linnades ka siis juba need kondoomid levisid , ma arvan , ka Eestis , et jällegi läänepoolsest Euroopast saab kõigest väita , et juba 19. sajandi lõpus nagu siis levisid linnades need kondoomid , esialgu siis mitte veel siis muidugi kummist , et see tuli 20. sajandi alguses ka , kui just läks täitsa massidesse see kondoomide levik .
no selle tõttu , et meil toimus see demograafiline üleminek nii vara , jäi meil siis , või sellega käsikäes võib siis öelda , et jäi meil ära ka see nii-öelda rahvastiku plahvatus , mis toimus siis mõnes meie naaberriigis , näiteks nagu Rootsis , kus siis rahvastik kasvas 4 korda lühikese ajaga . see on ilmselge , kuidasmoodi need kaks asja omavahel , eks ole , seotud on , aga mis ikkagi näiteks siis Rootsis viis selleni , et seal see niimoodi juhtus ? ja mis üldse meie naabrite juures toimus näiteks Soomes või Lätis ?
jah , ka selles osas on siis nii-öelda Eesti on nii-öelda üsna eripärane , et meil see suremuse langus ja sündimuse langus oma ajalises vaates üsna lähestikku , mistõttu siis see rahvastiku juurdekasv oli väike . et siin oleme enam-vähem samas paadis siis ka Prantsusmaaga, kus oli ka rahvaarv juurde kasv, siis selle demograafilise ülemineku käigus ei ühesõnaga rahvaarv kasv kahe korra. Enamus muud maailma, me räägime siit ka 3, 4, 5 korda kasvu, Inglismaa näitas 7 korda kasvu ja siis ma näen, et siis nii-öelda Aasia, Lõuna-Ameerika ja siis tänapäeva Aafrika riigid siis ka, et me räägime siin üle 10 korra kasvust, et see nii-öelda efekt Eestis oli tõesti hoopis teissugune.
Ja no Rootsiski võrreldes nendega ikkagi päris väike.
Ja mis siis see põhjus, et ka Soomes ka, et õmmas 4 korda kasvu siis. Et mis siis see põhjus on, et ma arvan, et siis on jälle see, et see nii-öelda mentaliteedi moderniseerumine toimus Eestis üsna vara enda rahvavalgustus, kui teed omaks võtta massite seas. Aga teiselt just ikkagi see maapuudus, see väga suur ebavõrdsus maa omamises, mis siis takistas talupoekkonnal, ehk siis, kes siis tolla aegsne mass ühesõnaga, ta takistas neil oma lastele siis võimaldamas seda, et nad saavad mingi maatükikese või siis mõni isegi läheb, ma ei tea, õpetajaks, eks ole. Seal oli see surve oli suurem kui võrreldes Rootsiga, kus see kõik oli nii-öelda vähem konsentreeritud nende aadlikette ja samamoodi ka Soomes ja ka siis mujal Euroopas. Lisates juurde veel see, et kui meil siis nii-öelda see väike maa omaniku klass oli väga väike ja seda just meil see tõttu, et see nii suur maa omanikud, eks siis meisnikud ei jäänud maad käest ära, ei minnud seda maad piisvalt talupoekkonnale ja mitte piisvalt hea hinna just, siis ka need nii-öelda kohalikud pärilusprotikad ja nii-öelda perepraktikad, et meil on see neolokaalne peremudel, eks siis meil on mees ja naine, tõde ja õiguseks lähevad uude kohta ja hakkavad seal pere rajama, et ka see oli nagu meil siin olemas, nii-öelda maailmavaates siis ei ole ka nüüd nii-öelda universaalne ühesõnaga ja samamoodi ka siis nimelt see, et see pärilus oli siis ka, et ikkagi üks poeg siis parib selle nii-öelda isatalu ühesõnaga, mitte ei ole tegemist jagamisega ja mitte ei ole siis ka see, et meil on siis nii-öelda sellised komplekspered, kus on siis ühed vennad, onud, tädid elavad kõik ühes majapidamis, et see on nagu ka Eestis nii-öelda siis sarnane Rootsiga, aga jah, et meil on siis see nii-öelda see maa surve on suurem.
Talupere vanemad nägid, et lastel ei pruugi olla lihtsalt perspektiivi kõigil, kui need on liiga palju, sest et täpselt nagu enne siin mainisite, siis tollal ei olnud veel kombeks ka ju linna vabrikusse tööle minna, sest et ega neid vabrikuid vist 19. sajandi teise poole, no ütleme keskpaigas liiga palju isegi kusagil Tallinnas Tartus ei olnudki.
Minimaalselt jah, et see variant, et linnastumine on nii, et üks variant, kuidas seda nii-öelda rahvastiku kasvust tekinud survet vähendada, see üks nii-öelda ventiil, et see oli just nii-öelda kinni siinsest inimeste jaoks ja ka siis nii-öelda rändele, eriti seal varasemas ajas oli siis ikkagi pigem takistusi tehtud, eks ole.
Inimesed olid oma maa küljes kinni põhimõtteliselt.
Just, ja aga isegi siis, kui nii-öelda siis ilisemal ajal, kui need vabrikud tekis siia, siis on ju ka oma pärane see, et samal ajal, kui siis tuhanded Eesti talupojad läksid kuhugile Venemaale, et nii-öelda oma talurajada sinna, siis meile toodi siia sisse Venemaalt siis nii-öelda töölisi vabrikutesse, et see on siis ka võib-olla selline nii-öelda mentaliteedi küsimus, et Eesti nagu talupoja rahvas, eks ole, et see
ei läinud kusagile Agulisse elama ikkagi Tallinna äärelinna.
Mitte nii kergesti kui näiteks siis mujal, jah.
Mm-hmm. Kas mingisugustel tingimustel või noh, see läheb juba lihtsalt fantaasiavalda, oleks võinud Eestis siiski ka see rahvastiku plahvatus toimuda ja meid võiks olla praegu ka näiteks 1 miljoni asemel 4 miljonit. Kas tööd tehes selline senaarium kuidagi peast üldse läbi käis?
Ei, see ei käinud mul läbi. Et eks midagi võib ju mõelda neid, et tõepoolest, et kui me vaatame, siis noh, et ma arvan, et võime mõelda, et Euroopa keskmine on selline 4 korda kasv, eks ole. Maailma keskmine on ilmselt siis kuskil siin 8,5, eks ole. Et tõepoolest, et täiesti erinev kategooria. Et mis siis võiks olla teisiti? Noh, ma arvan, et kui ma need nii-öelda majanduslikud olud ja arengud, kultuurilised olud ja arengud ikkagi nagu kokku panema, siis on nagu väga raske ette kujutada, et midagi muud oleks muutunud. Et need asjad, nii-öelda need põhjused, miks siis see rahvaarvu kasv oli nii väike Eestis, olid ikka nii-öelda pikaajalisemalt nii-öelda siis kinnistunud ja neid nagu siis muuta on keeruline. Muidugi me võime siis nii-öelda välja mõelda igasugused huvitavad stsenaariumid, eks ole, aga noh, et see on selline nii-öelda puusat turistamine, et see ei ole nagu selline väga, ei viik väga kaugel ühesõnaga.
Kui nüüd võrrelda näiteks pindalad samasuguseid riike Euroopas, näiteks nagu Taanit ja Hollandit Eestiga, mis on suhteliselt sama suured asuvad küll meist kaugemal Lääne-Euroopas, millal seal see niisugune üleminek toimus ja kui suur neis see plahvatus oli?
Taanis ja nagu ütlesin, siis ka Belgias, Šveitsis ka enam-vähem sama territoorium, et enam-vähem samal ajal Holland oli üks harukordne juhus siin läänepoolsemas ja põhjapoolsemas Euroopas, et seal oli see areng väga hiline, et Eestiga võrreldes ikka, ma arvan, et umbes 50 aastat hiljem võis hakata pihta, et see oli nagu teistmoodi see olud, eks seal on ka omad põhjused, et jätas need siin kohal kõrvale. Muidugi kultuurised olud olid kindlasti sellised neile Taani võttes meile lähedasemad, selline protestantlik kultuur, ka selline varajana, selline inimkapitali kogumine läbi koolisüsteemi ja kirjaoskuse. Aga noh, et mis nagu võimallab siis nagu nende riikidel tükkmaad enam nii-öelda rahvast ära toita, on ikkagi see enda tükkmaad parem nii-öelda siis põllumajanduslik viljakus, et meil siis maa on siin üsna nagu kehvema poolne võrreldes siin Taani või Hollandiga, et kus need põllukultuurid kasvavad ikka tunduvalt kergemini.
Lõpetuseks, mis võiks üldse tingida selle, et mõnes sellises vanamaailma riigis, kuhu nüüd ka Eesti ikkagi juba kuulub kaua aega, tänapäeval mingisugune rahvastiku plahvatus üldse toimuks või mingisugune selline järgmine üleminek, on see üldse kuidagi viisi võimalik?
Ja plahvatuses juurdekasvust seda võimalust ei ole, et me võime siis jälle mõelda, eks ole, mingi kosmose valutuste peale, aga seda võimalus kindlasti ei ole, no, mis võib juhtuda, eks ole, et täkis mingil hetkel mingisugune tsivilisatsiooniline tasel nagu langeb, sellega langeb ka rahvaarv, võib-olla siis tuleb jälle mingi aeg siis selline tsivilisatsioonilise tasema tõus ja jälle siis ka rahvaarvu tõus, et võib, midagi sellist võib siis nagu olla, aga noh, see ei ole nii jälle siis lähituleviku perspektiivi kindlasti.
Mark Kortfelder, suur tänu, et leidsid aega siia Äripäeva raadiosse ja Imelise teadusse saatesse tulla.
Aitäh.
Äripäeva raadio.
Sellised said tänase saate jutuajamised. Tuletan meelde, et sel nädalal on väljas ka oktoobri Imelise teaduse ajakiri. Põhiline teema on meil üks astrofüüsikaline sasipundar, ehk siis tõsiasi, et teadlased ei suuda kokku leppida, kui kiiresti universum, milles me loodetavasti kõik viibime, täpselt paisub. Erinevad mõõtmismeetodid, mis näivad kõik väga täpsed ja mille põhjal tehtud arvutused paistavad olevat veatud, annavad sootuks erinevaid tulemusi. Mida see kõik tähendab ja miks meid ilmaruumi paisumiskiirus üldse huvitama peaks, sellest lähemalt juba ajakirjas. Suurte teemade seas on ka arstide idee nihutada naiste ülemineku ja algus paarikümne aasta võrra edasi nii umbes 70 aasta peale. Seda siiski mitte pelgalt selleks, et 65-sena lapsi ilmale tuua, vaid seetõttu, et nii saaks ära hoida mitmeid tervisemuresid, mis naistel ülemineku eaga kaasnevad. Ja kolmanda suurema teemana on ajakirjas ette võetud tulevik, kas meid ootab uus jääaeg või hoopis uputus. Jääaja või siis vähemalt jahenemise kasuks räägiks just nagu see, et päike on parasjagu sisenemas madala aktiivsusega tsüklisse, jääaja ärajäämise poolt taga tõik, et atmosfääris on palju kasvuhoonegaase, mis maal maha jahtuda ei lase. Lisaks on mõistagi oktoobrikuises ajakirjas veel palju muudki põnevat, nii et haarake letilt kaasa, kus võimalik või veel parem ja soodsam telligi imeline teadus endale koju. Selline sai seekordne Imelise teaduse saade siin Äripäeva raadios. Saatejuht oli Imelise teaduse toimetaja Madis Aesma. Suur aitäh, et kuulasite ja soovin omalt poolt ilusat sügist.